Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 26-ն է։ Բանավեճ մեր ստուդիայում թեման սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարն է, ապա նույն խնդրի վերաբերյալ մեկնաբանություններ Կալիֆոռնիայից, մոլորակ հանդեսը կանդրադառնա շաբաթվա միջազգային կարևոր զարգացումներին, սոցիալական հարցեր սփյուռք, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մենք ողջունում ենք ապրիլի 24-ի որպես Հայաստան Ցեղասպանության հիշատակի օրվա մասին օրենքի ընդունումը Ռիո դե Ժանեյրոյի խորհրդարանի կողմից 3-ին Twitter-ում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունիսի 2-ին Բրազիլիայի Սենատը ընդունեց Հայաստան Ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևինչից հետո Թուրքիան խորհրդակցության համար հետ կանչեց դեսպանին այդ երկրից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 19-ից 25-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 900 անգամ։ Սպիտակ տունը ողջունել է իսլամական պետություն զինված շարժման դեմ մարտական գործողություններ վարելու Թուրքիայի որոշումը։ Այդ մասին Նայրոբիում ասել է Քենիա կատարած այցի ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ուղեկցող մի պաշտոնյա։ Նախորդին Թուրքիայի օթուժը հարվածներ է հասցրել Սիրիայում տեղակայված իսլամական պետություն շարժման հենակետներին, ինչպես նաև Իրաքի հյուսիսում գտնվող քուրդ զինյալներին։ Անկարան այդ գործողությունների վերաբերալ մանրամասներ չի հաղորդել։ Երեկվա գրոհներից հետո քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի մարտական ջոկատները հայտարարել են, թե դադարեցնում են Անկարայի հետ ձեռք բերված հրադադարը, քանի որ այն իմաստազրկվել է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը խոստովանել է, որ բանակը երկրի որոշ շրջաններում զիջել է դիրքերը իսլամական պետություն շարժման ջոկատներին, քանի որ առաջացել է մարդուժի կարիք։ Այնուամենայնիվ Ասադը պնդել է, որ բանակը կարող է պաշտպանել երկիրը եւ անպայման կհաղթի ընթացող պատերազմում։ Մենք մարդուժի կարիք ունենք, բայց այսօր խոսք չկա բանակի կաթվածի մասին, իր հեռուստաելույթում վստահեցրել է Սիրիայի ղեկավարը։ Պակիստանում հորդառատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումները Խայբերի նահանգում ավերել են բազմաթիվ տներ, զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, ոչնչացվել է բերքը, շարքից դուրս են եկել ճանապարհները եւ կամուրջները։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը ստորագրել է այս տարվա հոկտեմբերի 4-ին երկրում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիրը, որում ընդգծված է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ապահովել ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ, բացի այդ հրամանագրում նշվում է, որ գործադիր իշխանությունը և իրավապահները պետք է ընտրությունների ընթացքում երաշխավորեն հասարակական կարգն ու ազգային անվտանգությունը։ Այսօր մեկնարկել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի քարորյա տարածաշրջանային ուղևորությունը։ Նա ժամանել է Քուվեյթ, որտեղից կմեկնի Քաթար և Իրաք։ Զարիֆը մտադիր է Պարսից ծոցի երկրների ղեկավարներին ներկայացնել վերջերս Վիեննայում Իրանի և միջուկային վեստերությունների և միջազգային վեստերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրի մանրամասները։ ՖԻՖԱ-ն վերահաստատել է իր աջակցությունը Ռուսաստանում 2018 և Քաթարում 2022 թվականներին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություններ անցկացնելու ծրագրերին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում ամենահրատապ թեման այսօր սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգն է, որը ներկայացվել է հանրային քննարկումներին։ Ինչ է ուզում իշխանությունը՝ վերարտադրվել, թե նպաստել պետության զարգացմանը։ Այսօր ժամը 8-ին համացանցով հերորցակելու են Հրաշ Թամրազյանի Կիրակ նորավերլուծականը։ Ծրագրի մասնակիցներից են հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը և ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Լսենք մեկ հատված։
Մեր ընդդիմախոսները, երբ որ քննադատում են, նաև պետք է հիշենք, որ 2009 թվականից հենց սկսած մեր ընդդիմախոսներն էին խոսում, որ պետք է սահմանադրությունը, պետք է լինեն մեծ բարեփոխումներ եւ մենք պետք է անցնենք խորհրդանական կառավարման ձևի, պետք է ունենանք 100% համաստական ընտրակարգ եւ որպեսզի վստահությունը բարձրանա ժողովրդի մեջ, ապա դա պետք է ամրագրվի, ֆիքսվի նաեւ սահմանադրության մեջ, այդ 100% համաստականը։ Այս ամենը նաեւ ամփոփելով, նաեւ հասկանալով, որ իհարկե մենք երկիր ենք, որ զարգանում է եւ պետք է ապահովենք քաղաքական ուժերի դերակատարումը եւ քաղաքական համակարգի ել ավելի լայն թափով զարգանալը, մենք պետք է կարողանանք նաեւ ճիշտ ժամանակին բարեփոխենք մեր օրենսդրությունը եւ մասնավորապես սահմանադրությունը։ Այս է նպատակը, որ մենք փորձում ենք, եւ ժողովրդավարությունը, երբ որ փորձում ենք ձևակերպումներ տալ, դա ժողովրդի միջոցով նաեւ երկիրը կամ ժողովրդի անմիջական մասնակցությամբ երկիրը կառավարելն է եւ այդ ժողովրդավարության կանոններին համապատասխան տարբեր կառավարման համակարգերը ձևավորելը, այդ թվում խորհրդարանը որպես իշխանության մեկ այլ թև կայուն մեծամասնություն ունենալը, որն էլ կբերի կայուն, այսպես ասած, կառավարման համակարգ։ Այն բոլոր մեխանիզմները, որոնք դրված են այսօրվա նախագծի մեջ, կարծում եմ բավարար են առնվազն սկզբնական քննարկումները սկսելու, եթե կլինեն առաջարկությունները, նաև ինչու՞ չէ հետագայում նաև այդ առաջարկությունը լսել եւ գնալ առաջ։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա դուք լսեցիք պարոն Սահակյանի մեկնաբանությունը, ի վերջո մեծամասնական ընտրական կարգից ավելի շատ օգտվում են իշխանությունները, քանի որ մեծամասնականով ընտրված ցանկացած պատգամավոր դեֆակտո պետք էր համարել իշխանություններին անվերապահորեն աջակցող պատգամավոր։ Եվ ի դեպ քաղ վերլուծաբաններից մեկը հետարքիր դիտարկում ուներ, ասում էր, որ թե համանդրական փոփոխությունների ոչ թե խնդիրը համանդրական փոփոխություններ են, այլ այն համակարգը, որի համար գրվել է այն։ Այսինքն ինքը ասում է, որ կարևոր չէ թե ինչպիսին է համանդրությունը, կարևորը թե արդյոք կատարվում է համանդրության պահանջները։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Մարտիրոսյան, դուք ընդհանրապես համաձայն եք ձեր գործընկերոջ այդ դիտարկմանը։
Իհարկե համաձայն չեմ, ես կարծում եմ ձեր հարցը մի լրացում պետք է իր մեջ պարունակեր, ասեք պարոն Սահակյան, ախր դուք երկու համապետական ընտրությունների եք գնացել, երկուսում էլ դեմ եք եղել համանադրական փոփոխություններին, նկատի ունեմ եւ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ իրենք դեմ էին համանադրական փոփոխություններին եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ էին դեմ համանադրական փոփոխություններին, այդ ինչ եղավ, որ հանկարծ ընդդիմության այդ ծրագրային դրույթը ընդունեցիք եւ փորձում եք կյանքի կոչել, դա մեկ։ Հիմա եթե գանք իրականության մեջ, բնականաբար համանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ են, բայց այն համանադրական փոփոխությունները, որը հիմա կատարվում են, դա գործընթացի սկզբից մինչև այս 7 գլուխը ընդամենը մեկ նպատակ ունի, այդ նպատակը հերթական անգամ համանադրությունը կարել տվյալ ժամանակահատվածի իշխանության եւ նրա ղեկավարի հակով, այսինքն այս դեպքում Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում երբևիցե չունեցանք համանադրություն, որը կարվեր ժողովրդի եւ պետության շահերի հակով, այլ միայն տվյալ ժամանակահատվածի իշխանության հակով է կարվում։ Ինչ վերաբերում է այդ փորձագետի ասածին, այս դեպքում ես մի փոքր համաձայն չեմ, որովհետեւ ցանկացած պարագայում համանադրությունը որոշակիորեն խաղի կանոններ է սահմանում եւ կապված նրանից, թե ինչպիսի համանադրություն է, այս կամ այն խաղի կանոններն են գործում։ Իհարկե որոշակի իմաստով հասկանալով, թե ենթատեքստը ինչումն է կայանում, իհարկե ցանկացած պարագայում որքան էլ համանադրությունը լավը գրված լինի, եթե այն չի կիրառվում, այն պրակտիկայում չկա, ընտրությունները անընդհատ կեղծվում են, իշխանությունների տարանջման սկզբունքը չի գործում, պարզ է, որ արդյունքում ոչինչ չեն կունենալու։ Այդ իսկ պատճառով, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի համանադրություն է, մենք դեմ ենք եւ կարծեք, թե քաղաքական դաշտում ավելի շատ կոնսենսուս կա դեմին, քան թե կողմին, որովհետև որևէ քաղաքական գործիչ, որը միտված է դեպի ապագան, որը միտված է դեպի պետական շահ, ժողովրդի շահ, չի կարող միակուսակցական համակարգին կոմբինել։ Այ
հիմա դառնանք այդ միակուսակցական, որ հիմա անդիմադիր կուսակցություններն են ասում, որ ասվում է այստեղ ազգային ժողովի ընտրակարգը պետք է երաշխավորի ազգային ժողովում կայուն խորհրդանական մեծամասնության ձևավորումը։ Եթե առաջին փուլի արդյունքում ենթադրենք ամենաշատ ձայներ ստացածը չի ստանում, չի կարողանում ապահովել մեծամասնություն, ապա անց է կացում երկրորդ փուլ, և այդ երկրորդ փուլում արդեն երաշխավորում է պաստորեն ամենաշատ ձայներ ստացածի, ուրեմն մեծամասնությունը, որը կոչվում է կարել մեծամասնություն, բայց այստեղ մտահոգություն կա, պարոն Սահակյան, ձեզ եմ ուղղում հարցը, որ ըստ էության ընդդիմադիրները ինչ որ առումով մտահոգությունները նրանց գուցե հիմնավորված են այն առումով, որ երկրորդ փուլից հետո ըստ էության դուք դառնում եք տեր ու տիրական ամեն ինչի ըստ էության, և նախագահի ընտրության հարցում ունեք վճռորոշ խոսք, և վարչապետի ընտրության, և այս առումով է, որ ընդդիմադիրները մտահոգությունն
ունեն, որ այս Համրազյան, բայց նաև դատական իշխանության
հիմա մենք անցնենք դեռ այս կառավարման համակարգը քննարկենք, այո, այդտեղ էլ գուցե կա մտահոգություն, բայց եթե կարելի է պարոն Սահակյանին խնդրենք, ահա այս երկրորդ փուլի այս պատմությունը կայուն կամ կայուն խորհրդանական մեծամասնության ձևավորման այս շատերի համար հակասական թվացող այս դրույթը ազգային այս սահմանական փոփոխությունների 4-րդ գլխի համաձայն, պարոն Սահակյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Նախ իմ ընկերոջը հիշացնեմ, որ մինչև մեր երկու համապետական ընտրությունները հիշելը, նախ եւ առաջ պետք է հիշեն իրենց նախընտրական ծրագրային դրույթները, թե ինչ է գրված եղել այնտեղ, որ համակարգին են կողմնակից եղել
պարլամենտական, ես դա միշտ ասում
եմ, այո, եւ 100%
համասնական են, պարլամենտական չի, ձեր լրիվ հակառակն
է, եւ 100% համասնական ընտրակարգին, եւ այդ թվում որ 100% համասնականը ամրագրվի սահմանադրության մեջ, որպես վստահությունը բարձրանա։ Եթե դա ամրագրվի ընտրական օրենսգրքով, ապա անպայման, չգիտես ինչու, իրենք կարող են մտածել, կասկածել, որ ընտրական օրենսգրքը ինչ որ մի փուլում կարող է փոփոխվել, և մեծամասնական ընտրակարգը էլի լինի արդիական։ Ձեր հարցադրման հետ կապված, տեսեք, կայուն խորհրդանական մեծամասնություն ինքը չի ենթադրում արհեստական կայուն խորհրդանական մեծամասնություն, կամ չի ենթադրում, որ անպայման ինչ-որ քաղաքական ուժ արհեստականորեն պետք է գա ունենա այդ մեծամասնությունը և ձևավորի կառավարությունը։ Առաջի փուլի արդյունքում, եթե ենթադրենք այսօրվա դրությամբ պարլամենտում ունենք 6 քաղաքական ուժեր, և այս 6 քաղաքական ուժերից որևիցե մեկը, ենթադրենք, չի հավաքել այն անհրաժեշտ ձայները, որ ձևավորի մեծամասնությունը և ձևավորի նաև կառավարությունը, ապա կարող է անցնել երկրորդ փուլ, բայց մինչև այդ կարող են տարբեր քաղաքական ուժեր համախմբվել, և իրենք ունենան նաև նախընտրական այդ դաշինք, կոալիցիա, և ձևավորեն կառավարությունը։ Սա մի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակը հետևյալն է, որ
բայց դա որտեղ է գրված, պարոն Սահակյան,
տեսեք, դա մոտեցում է, տեսեք, եթե նկատել եք, սահմանության մեջ ընդհանրապես ամրագրված է խորհրդանական կառավարման ձևը, ամրագրված է 100% համամասնական ընտրակարգը, և ամրագրված է ընդհանրապես պատգամավորների ներքևի շեմը, այսինքն առնվազն 101 պատգամավոր, և մյուս բոլոր խնդիրները, թե ինչ ընտրակարգով, ինչպես և այլ և այլ, դա մենք քննարկելու ենք և ընդունել ենք ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում, քանի որ դուք հարցը հնչեցրել եք, ես փորձում եմ նաև իմ պատկերացմամբ, իմ տեսակետը փորձում եմ փոխանցել ձեզ։ Եվ երկրորդը, երբ որ անցնում է երկրորդ փուլ, արդեն իսկ երկրորդ փուլի շրջանակներում ունենում են, մասնակցում են այն քաղաքական ուժերը, ովքեր հավաքել են առավել թվով, առաջի երկու քաղաքական ուժերը, ովքեր հավաքել են առավել թվով ձայներ, այս քաղաքական ուժերը կարող են իհարկե նաև նրանց միանալ և երկրորդ փուլ գնալ, ավելի փոքր թվով ձայներ հավաքած քաղաքական ուժերը, և այն քաղաքական ուժերը, ովքեր այդ 5% բարիերը հաղթահարել են, այս է ամբողջ խնդիրը։ Եվ տեսեք, մեր մոտեցումը հետևյալն է եղել, որ եթե գնան առաջի փուլում չի ձևավորվում այդ մեծամասնությունը, ապա երկրորդ փուլ գնալու պարագայում այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ցանկություն չունեն այս կամ այն քաղաքական ուժերը գնալ երկրորդ փուլ, և ունեն իրենց ձայները արդեն իսկ առաջի փուլում ստացած ժողովրդի կողմից, դա 7% է, 10% է, 20% է, ապա այդ ձայների համամասնությամբ 101 պատգամավորի մեջ իրենք կարող են մտնել պարլամենտ, և պարլամենտում ունենալ իրենց պատգամավորները, կամ իրենց այդ փոքր ձայներով մասնակցեն երկրորդ փուլին, և ունենան ավելի շատ տեղ, ավելի մեծ դերակատարում, նաև քաղաքական դաշտում, նաև կառավարման համակարգում ունենան որոշակի դերակատարում, և մասնակցեն մեր երկրի, մեր պետության կառավարմանը։ Այս առումով այս նախագիծը, այս մոտեցումները տալիս է բավականին մեծ, ընդլայնված հնարավորություն փոքր քաղաքական թիմերին, որպեսզի նաև իրենք մասնակիցը լինեն պետական կառավարման ոլորտում իրենց գործունեության սկզբունքներով, իրենց գործունեության։ Այս է ամբողջ նպատակը, որ մենք փորձել ենք այս ընտրական համակարգի և կառավարման ձևի մեջ որոշակի փոփոխություն մտցնենք։
Պարոն Սահակյան, այնուհետև պետք է ասենք, որ ըստ էության այս երկրորդ փուլը շատ այդպես հակասական մի դրույթ է, ի վերջո Եթե մենք գիտենք, որ Հանրապետական նույնիսկ առաջին փուլում կարող է ստանալ այդ մեծամասնությունը և միշտ այդպես է եղել, կարծեք թե։
Հետաքրքիր հարցադրում է, նախ եւ առաջ մենք բոլորս համրագրենք, որ ընտրությունների արդյունքները կամ ելքը որոշում է ժողովուրդը։ Ես իհարկե շատ ուրախ եմ,
որ բայց միշտ չէ, չէ այդպես, պարոն Սարգսյան։
Ես ուրախ եմ, որ
բոլորը դա դա իմ կարծիքը չէ, դա ձեր ընդդիմադիրների կարծիքն է։
Ես
նախ պնդում եմ, որ ընտրությունները մաքուր չեն անցկացվում, որ նաև գիտենք միջազգային դիտորդներն են քննադատություն հնչեցնում։
Ես գիտեմ հետևյալը, որ ժողովուրդն է ընտրում։ Ես գիտեմ, որ մենք կարողացել ենք այնպիսի մեխանիզմներ դնել ընտրական օրենսգրքում, որ ապահովենք առնվազն գործիքակազմի առումով ապահովենք ազատ, արդար, մաքուր ընտրություններ հասկացությունը, և իհարկե նաև վստահ եմ, որ այս փոփոխությունների արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ ավելի կառուցողական դաշտ, և ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում, երբ որ արդեն մենք քննարկենք ընտրական համակարգը, այն ժամանակ մեր բոլոր գործընկերները, ընդդիմադիր, իշխանական, այլ ընտրանք և այլ և այլ, կարծում եմ, նաև իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները անպայման կհայտնեն և կլինի ավելի առարկայական և բովանդակային քննարկում։ Այս փուլի համար, այս 7 գլուխները, երբ որ հրապարակվեց, նպատակը կամ միտումը հետևյալն էր, որ ժողովուրդը, հանրությունը, հասարակությունը, երբ որ ասում էր, մենք տեղյակ չենք սահմանադրության բովանդակությանը, ապա բոլորը տեղեկանան, ինֆորմացվեն, ունենան իրենց ձեռքի տակ այս փաստաթուղթը և բովանդակային առումով կարողանան իրենց մոտեցումները ներկայացնել։ Այս է ամբողջ խնդիրը, և այդ նախագիծը վերջնական և, այսպես ասած, դոգմատիկ նախագիծ չէ։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ես ձեզ ձայնը ձեզ կտամ, պարզապես ուզում էի ասել, որ եթե հնարավոր է նախագահի, հանրապետության նախագահի մասին այդպես բազմաթիվ կետեր այստեղ գրել, այս փոփոխությունները, ինչու հնարավոր չէր այդ ձեր ասածը քիչ առաջ, որ դուք ասում եք, որ ասենք այն կուսակցությունները, որոնք հաղթարել են 5% շեմը, կարող են անցնել երկրորդ փուլ, պահպանել իրենց ձայները, այսինքն չմասնակցելով երկրորդ փուլի ընտրություններին, կարող են լինել մնալ խորհրդարանում, բայց այս մասին ոչ մի բան գրված չէ, և ընդդիմադիր թեկնածուները, պատգամավորները ասում են, որ իսկ մենք ինչ գիտենք, որ դա այդպես է, առանց որ ինչու չի գրվել, որևէ փաստաթուղթ չկա, որը փաստի, որ դա իշխանությունների կառավարության մտադրությունն է, որ ասենք այս քիչ ձայներ ավակացները, նույնիսկ այնտեղ որքան գիտեմ արգելում է դաշինքներ, խմբակցություններ կազմելը մինչև երկրորդ փուլը, եթե ասենք…
Ես այդ բոլոր հարցադրումների նպատակը, իմաստը, բովանդակությունը իհարկե և գնահատում եմ և հասկանում եմ, բայց իսկապես դա սահմանադրությամբ կարգավորելու խնդիր չէ, դա կարգավորվի ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում, ինչի մասին մենք մեր քաղաքական ելույթների, հրապարակային խոսքի ժամանակ մշտապես խոսել ենք, նշել ենք և վստահ ենք, որ այդպես է գնալու է առաջ, այստեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ այս դեպքում մենք թե ինչի մենք թող չի նշվում, մենք վստահ չենք, նաև այն ժամանակ ասում են, ինչի չի նշվում, որ 100% համամասնական ընտրակարգով է լինելու, հիմա նշել ենք սահմանադրության մեջ, որևիցե մեկը համարձակություն չունի, որևիցե մի քաղաքական ուժ չի կարողանում իր մեջ ուժ գտնել, և ասի, որ մենք այո, մեր բոլոր առաջարկները գրեթե բոլոր այն սկզբունքային է, տեղ են գտել այս սահմանադրական բարեփոխումների մեջ, և բովանդակային դաշտում քննարկենք, մենք չենք վստահում իշխանությանը, սա իշխանության վերարտադրությունն է, բայց կներեք, իշխանության կամ որևիցե քաղաքական ուժի վերարտադրությունը կամ վերարտադրումը, դա ինքնին ենթադրում է նախ և առաջ ընտրական պրոցեսներում հաղթել, վայելել ժողովրդի վստահությունը և ստանալ ժողովրդի քվեն, այս է ամբողջ խնդիրը։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա դուք այսքան բան լսեցիք, ինչ ունեք ասելու, դուք ավելի կոնկրետ հավանաբար կձևակերպեք այդ մտահոգությունները։
Իհարկե մենք ունեցել ենք և հիմա էլ ունենք այդ ցանկությունը, իսկապես երկրում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնել, իհարկե այդ ցանկությունը պարլամենտական համակարգին է միտված, բայց նորից եմ կրկնում, ունքը սարքելու փոխարեն աչք ենք սարքում և ժողովրդավարական ներկայացուցչական պարլամենտական համակարգ ունենալու փոխարեն ընդհանրապես բռնապետական միակուսակցական համակարգ ենք ունենում։ Ինչ վերաբերում է 100% համամասնականին, այդ առաջարկը տարիներ շարունակ անում ենք, բայց խորքը վերաբերվում է պարզ համամասնական ընտրակարգին և ոչ թե ռեյտինգային, ինչը փորձում են անել իշխանությունները, որը ըստ էության գրեթե դառնալու է 100% մեծամասնական, քանի որ ոչ թե դուք ասում եք ընդդիմությունն է, ասում, որ կեղծված են ընտրությունները կամ միջազգային հանրությունը, այլ մեր ժողովուրդն է, որ միշտ ակնհայտ իր բողոքի ձայնով ցույց է տալիս, որ կեղծված են, իր բացական ներկայությամբ քվեարկությանը մասնակցելով է ցույց տալիս, որ կեղծված են ընտրությունները, մաթեմատիկական վիճակագրություն գոյություն ունի այս վերջի նախագահական 13 թվականի ընտրություններին, որտեղ այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցությունը 60% էր, այսինքն իրականությանը մոտ էր մասնակցության տոկոսը, բոլոր այդ տեղամասերում Ռաֆի Օվանիսյանն էր ախտել, բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցությունը բարձր էր ավելի իրականությունից հեռու, առավել ևս գյուղերում, որտեղ գրեթե 100%-անոց քվեարկություն էր, բոլոր այդ տեղերում, չգիտես, կախարդական ձևով Սերժ Սարգսյանը ախտել էր։ Ուստի և այդ կեղծիքները այնքան ակնհայտ են, որ նույնիսկ դրա մասին խոսել և ժամանակը դրա ծախսելը չարժե, որտեվ ակնհայտ է դա մեր հասարակության համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ինչու չեն արել սահմանադրությամբ, դուք ասում եք, ինչու այդ դաշինքների հնարավորությունը ներկայացված չէ, չէ՞, սահմանադրության մեջ։
Այո, այո։
Որովհետև ինչ որ մի պայ պետք է լինելու այդ դաշինքները, իրենք այդ դաշինքների կգնան, ինչ որ մի պայ պետք չի լինի դաշինքների, ինչ են գնա, բայց իրականության մեջ ակնհայտ է, որ դա լինելու է միակուսակցական հանրապետական կուսակցության համար նախատեսված սահմանադրություն։
Հրաշք Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականի ամբողջական հեռուստատարբերակը կարող եք դիտել ժամը 8-ին բացելով ազատություն.am կայքէջի, իսկ մենք շարունակում ենք քննարկել սահմանադրության թեման մեր զրուցակիցը Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանն է։ Պարոն Սասունյան, Հայաստանում հիմա հրատապ է համարվում սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությունը, ինչպես գիտենք, առաջարկվում է անցում խորհրդարանական համակարգին, որտեղ շատ մեծ լծակներ կունենա երկրի վարչապետը, կընտրվի նախագահ, ով կունենա բավական, կարելի ասել, ներկայացուցչական լիազորություններ, և կլինի նաև իհարկե բավական հզոր լծակներով ոշտված խորհրդարանի նախագահը, Խոսնակը, և հիմա Հայաստանում ընդդիմությունը պնդում է, որ դա արվում է Սերժ Սարգսյանի վարչակարգը վերարտադրելու նպատակով, իշխանությունները և իշխող հանրապետական կուսակցությունը պնդում է, որ նման նախաձեռնություն չկա, որ նրանք ընդամենը ուզում են ապահովել երկրի զարգացումը, և շատ վերլուծություններ կան, որ քանի որ պարոն Սերժ Սարգսյանը չի կարող հավակնել նախագահի պաշտոնին, չի ցանկանում հավակնել վարչապետի պաշտոնին և չի ցանկանում հավակնել խորհրդարանի Խոսնակի պաշտոնին, գուցեև նրա մտադրությունն է դառնալ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ և կուսակցությանը տալ շատ հզոր տեղ և ղեկավարել երկիրը, ինչ որ չափով դա կնմանվեր սովետական համակարգին, որտեղ ղեկավարող ուժը կոմունիստական կուսակցություն էր։ Դուք հետևում եք այս բոլոր քննարկումներին, դուք ինչ կարծիք կարող եք հայտնել։
Այո, ես հետևում եմ, և իմ կարծիքով, որքան որ երկիրը ղեկավարվի ավելի բազմաթիվ խմբավորումների, կուսակցությունների, անհատների կողմից, այդքան դեմոկրատիան ավելի կհարաշտեմ է։ Այդ տեսակետից մեկնելով, ես թեմ չեմ առաջարկված սահմանադրական փոփոխություններին, անիշ որ տեսնում ենք մինչև հիմա, պետք է տեսնենք լրի պատետը անշուշտ մինչև վերջ, որտեղ անիշ որ ունենք հիմա և ունեցել ենք վերջին 20 տարիներից ավելի, հիմնվել է նահանգական և մի անձի իշխանության վրա, և ամեն ինչ, բայց բոլոր իշխանական դզակները, ոլորտները կախյալ են մի անձից, իմ կարծիքով դա առողջ դեմոկրատական երկրի գարաբացյան միջոց չէ, պետք է մենք ունենանք բազմաթիվ ցայներ, բազմաթիվ ուժեր, որ միասնապար ղեկավարեն երկիրը։ Ես գիտեմ, որ շատ օպոզիցիայի կողմից գասկածով մոտենում եմ այս բոլոր բարեփոխումների առաջարկներին, որտեղ մտածում եմ, որ ինչ որ նախագահ Սարգսյանը ունի ինչ որ ծրագրեր լինելու վարչապետ և այլն այսպես, բայց պետք է ընդունենք, որ նախագահը չի կարող այսպես բացահայտ սուտ խոսել, և ինքը ասում, որ ես չէ, ես այդպիսի ծրագիր չունեմ, պետք է հավատանք երասածին, մանավանդ որ ասում եք չունեմ, և հետո ինքը ասում է ես թեկնածու եմ, դի շատ վատ պիտի անցնա իր վրա, իր անձի վրա, ուրեմն պետք է մենք հավատանք, մանավանդ որ այսպիսի փորձեր կան արևելքներում մեջ, Վենետիկի հանձնախումբը, որ աշխատում է, որ մեր մասնակիցներ այս աշխարհանքի վրա։ Ուրեմն այդպես էլ երևակայական կամ Շինզո մի բան չի երսի, այլ կոնկրետ մի ռեգավարման սիստեմ է, որը պետք է անաչար և անգերծ որեմ մոդենանք, նայնք թե ինչ են առավելությունները և ոչ թե պարզապես որտև իշխանությունը մի բան առաջարկում, ուրեմն պետք է դեմ լինենք, եթե լավ բան են առաջարկում, պետք է մենք գոնահարություն լինենք, եթե գան վատ գոմեր, վատ գեդեր, պետք է փոխենք, բարելավենք, հագարակ լինենք, այսինքն պետք է օբյեկտիվ ձևով թադենք այս բոլորը և ոչ թե մենք նախանեն սիրում ենք կամ չենք սիրում, պետք չէ լինի չափանիշը։
Պարոն Սասունյան, իսկ ինչպես դուք կմեկնաբանեք այն թեզը, որ հիմա քննարկվում է, որ այնուամենայնիվ, եթե պարոն Սերժ Սարգսյանը դառնա հզոր կուսակցության ղեկավար և ղեկավարի երկիրը, այսպես ասած, առաջին քարտուղարի լծակներով, այդպես պայմանական ասենք, եթե նման բան լինի, դա կտեղավորվի այդ բազմազանություն ապահովելու, բազմակարծություն ապահովելու, կոլեկտիվ ղեկավարում ապահովելու այդ տեսլականի մեջ, եթե իհարկե լինի նորից, դա կրկնենք։
Եթե պարոն Սարգսյանը, երբ որ ավարտի իր նահանգի ժամկետը, երբ դառնա Հանրապետական կուսակցության ղեկավար, դա իր որոշումն է և իր կուսակցության որոշումն է, որևէ օրենք չկա, որ արգելի է իրեն, որպեսի պաշտոն ստանցնի, և եթե իր կուսակցությունը լինի մեծամասնություն ազգային ժողովի մեջ, անշուշտ է ինքը և իր կուսակցությունը պիտի ունենան քերագշիր աստիճան երկրի ղեկավարման մեջ, բայց այն եթե մենք նկատի ունենանք, որ ոչ մի անհատ և ոչ մի կուսակցություն հավիտյան չեն կարող իշխել, ինչպես տեսանք վերջին 20 տարիներին ՀՀՇ-ը, այս մյուսի վայրեն բոլոր կան և կփոխվեն անունները, մարդիկ կփոխվեն և Հայաստանի բարակային են ես վստահում, որ ոչ մեկ հավիտյան չի մնալու և չեմ կարծեր, որ այսօրվա երկրի ղեկավարը ինքն ուզենա հավիտյան իշխել, որտեղ վերջի վերջում մենք ոչ թագավորություն ունենք, ոչ մենադրական իշխանություն, ճշտադարակ ես փոփոխներով բաժարով կարող ենք առիթ տանք այլ գուսակցությունների, այլ անհատների, որ կան և իրենց կարողությունները ցույց տան, և ինձ համար լավ այն է, որ երկրի նահանգը չի լինելու այդ ամենահզոր մարդը, որ ամեն ինչ անում է, որ տեսել ենք վերջին 20-25 տարիներին, ունենանք ազգային ժողովի մեջ մարդի կուսակցություններ, ոչինչ որ հիմա ներկայիս մի կուսակցություն մեծամասնություն է, բայց ժամանակի ընթացքում այդ կարող են փոխվել, և որ մարդիկ փոխվեն, այդ կուսակցության ուժն են կարող է փոխվել, որին միջև այսպես ես կարծեմ, որ այս բոլորը, այս բեջերի հիմքը այն է, որ անոնք որ իշխանության հակառակ են, ինչ որ իշխանություն առաջարկի թեմ են, և անոնք որ իշխանության կողմնակից են, ինչ որ իշխանությունը ասում է լավ է, չէ այդպես մտածել, պետք է իսկապես արդար և անգեղծոր են մոդենալ հարցերին, մանավանդ պետք է թիմել միջազգային մասնակետների և հարցին, որ իրենց գազիքի ինչ է, որ դեռ միջազգային մասնակետները այդ կանալ հելակված չեն անուններով, անհատներով, իրենք ավելի պրոցեսների և սիստեմների հիման վրա է, որ անում են իրենց թադողությունները, ուրեմն պետք է մի քիչ հավատալ այդ մասնակետներին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մոլորակ հանդեսը։ Լուսինե, չորեքշաբթի օրը Բաքվում իր տարածաշրջանային այց ավարտեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, երբ նա Երևանում էր, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի շարք կծու հեգնական մեկնաբանություններով խոսեց Իլհամ Ալիևի մասին, երբ Տուսկը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր, այնտեղ էլ Ալիևը, այսպես ասած, պատասխան հեգնանքով քննադատությամբ խոսեց Սարգսյանի մասին, ինքը Տուսկը հստակ կրկնեց, որ Եվրոպական միությունը միանշանակ պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և նրա այցը պայմանավորվեց ոչ միայն ադրբեջանանպաստ խոսքերով, ավելին պարզվեց, որ Եվրամիության հետ ինտեգրման նպատակներ կարծես թե չհետապնդող Ադրբեջանը բավական էլ արժևորում է հարաբերությունները Բրյուսելի հետ, և նույնիսկ պատրաստվում է պայմանագիր կնքել։
Այ արմեն, ճիշտ ես նկատել եւ այդ համատեքստում չենք սխալվի, եթե ասենք, որ Ադրբեջան արևմուտք նոր սիրավեպ է սկսում։ Համենայն դեպս այս անսպասելի մերձեցումը փոքրինչ տարօրինակ է թվում մի շարք իրադարձությունների ֆոնին։ Ամիսներ շարունակ մենք ականատեսի եղանք, թե ինչպես է արևմուտքը, հատկապես եվրոպական կառույցները, Ադրբեջանին ամենակոշտ կերպով քննադատում, երկրում առկա տասնյակ քաղբանտարկյալների, այդ թվում Եվրոպայի գործընկերներ հանդիսացող իրավապաշտ պաններին ճաղերի ետև ուղարկելու համար։ Գոնե լրագրողական հանրությունը համոզված էր, որի վերջո արևմուտքը քայլեր կձեռնարկի եւ համարժեք ձևով կպատասխանի Ալիևի վարչակազմին, սակայն տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, ավելի քան հակառակը։ Սկսենք սկզբից։ Անցյալ շաբաթ էր, մեր ռադիոլսողները կհիշեն, թե ինչպես էր Ադրբեջանի նախագահ կառավարության նիստի ընթացքում ամենակոշտ ձևով քննադատում արևմուտքին, արևմտյան գործիչներին անվանելով հայդի փողերով ապրող և երեսպաշտ, իսկ Ադրբեջանին ուղված Եվրախորհրդի կամ Բունդեսթագի բանաձևերը համարել ընդամենը թղթի կտոր, որի բովանդակության Ադրբեջան երկիրը չել պատրաստվում հետևել։ Եվ ահա այս հայտարարություններից բառացիորեն մի քանի օր անց տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Բաքու է մեկնում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Կարմիր գորգի վրա նվագախմբով ու պատվո պահակազորով ընդունելության արժանանալուց հետո մեկնարկեցին Ադրբեջան-Եվրոպա փոխադարձ հաջողախոսություններն ու խոստովանությունները։ Այստեղ էր, որ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը, հավելել էր, որ հակամարտության գոտում ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող մնային լինել։ Այս ամենը բնականաբար Ադրբեջանի համար հաճելի հայտարարություններ են, եւ այդ հանդիպումից ընդամենը օրեր առաջ Եվրոպայից խիստ դժգոհող Ալիևն էլ իր հերթին հայտարարեց, թե Տուսկի այցը իսկապես դիտարկում են որպես շատ կարևոր քայլ Ադրբեջան եւ Եվրամիության երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ճանապարհին։ Եվ արդեն ուրբաթ օրը Ադրբեջանի նախագահի խոսափողը համարվող Նովրուզ Մամեդովով զբաղեցնում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը, եւ շատ հաճախ է ինքը Եվրոպայի
արտաքին քաղաքականությամբ է նա մասնավորապես զբաղվում։
Այո, եւ շատ հաճախ աչքի է ընկնում իր կոշտ ու հեգնական հայտարարություններով ուղված արևմուտքի լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Ադրբեջանի եւ Եվրոպայի միջև առկա մի շարք նախաձեռնությունների մասին։ Այս ադրբեջանցի պաշտոնյան բավական հպարտությամբ էր խոսում Եվրոպա-Ադրբեջան հարաբերությունների մակարդակի մասին, թե Ադրբեջանը ներկայումս աշխատում է Եվրամիության հետ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի շուրջ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյանն ասաց, թե անկախության վերականգնման տարիներից ի վեր Ադրբեջանը սերտ ու հաջող կերպով է համագործակցում եվրոպական երկրների հետ, խոսում էր ռազմավարական ոլորտներում իրականացվող ծրագրերի մասին, նշում, որ հետխորհրդային տարիներում գրեթե անհնար է մատնանշել նման երկրորդ երկիր, որը համագործակցության այդպիսի մակարդակ ունենար։ Նովրուզ Մամեդովի կարծիքով իր երկրի կողմից էներգետիկ նախագծերի իրականացումը ոչ միայն յուրատեսակ ներդրում է տարածաշրջանում կայունության ապահովման, այլ նաև Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Նովրուս Մամեդովը մի շարք, այսպես ասած, բացահայտումներ արեց։ Նա նախ տեղեկացրեց, որ Դոնալդ Տուսկը իրականում ոչ թե այս օրերին պետք է ժամաններ Ադրբեջան, այլ եվրոպական խաղերին պետք է մասնակցեր, որը անտեսվեց եվրոպական երկրների ղեկավարների կողմից։ Նա ասաց, որ Տուսկը պարզապես չեր եկել Հունաստանի ճգնաժամի շուրջ նիստերի պատճառով, բայց ասաց, որ ներողություն է հայցել Ադրբեջան Ադրբեջանից այդ օրերին Բաքվում ներկա չգտնվելու համար։ Մամեդովը նաև տեղեկացրել էր, որ տարօրինակ է, երբ Եվրոպայից քննադատում են Ադրբեջանին, քանի որ բոլոր հանդիպումներում լինի պետության ղեկավար կամ դեսպան, բոլորն էլ հայտարարում են, որ Ադրբեջան այնպիսի երկիր է, որի հետ համագործակցելը կարևոր է։
Մոտ 3 շաբաթ առաջ, հուլիսի 8-ին, Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը առաջարկել է ստուգել, թե արդյոք մի շարք հասարակական կազմակերպություններ չեն համապատասխանում այսպես կոչված անցանկալի կարգավիճակին և շարունակելով աշխատանքը չեն խախտում օրենքը։ Իսկ անցնող շաբաթվա ընթացքում, հուլիսի 22-ին, արդեն արդարադատության նախարարությունը նախազգուշացրել է, որ արտասահմանյան գործակալ համարվող 12 կազմակերպություններ կարող են վարչական պատասխանատվության ենթարկվել։ Որն է խնդիրը, Անուշ?
Արմեն, արդարադատության նախարարությունը դիմելով 12 հասարակական կազմակերպությունների պնդում է, որ այս կազմակերպությունները խախտել են այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, չեն նշել, որ գումարներ են ստանում արտերկրից։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Transparency International կենտրոնին, ընդդեմ խոշտանգումների կոմիտեին, քաղաքացիական համագործակցություն, Մեմորիալ, հանուն իրավունքների, Սախրովի կենտրոն, քաղաքացիական վերահսկողություն եւ այլ կազմակերպություններին։ Հենց Արմեն, այս անուններն արդեն հուշում են, թե ինչու է Ռուսաստանի կառավարությունը կենտրոնացել հենց այս կազմակերպությունների վրա։ Ուշադրության կենտրոնում այս կազմակերպությունների գործնեության մարդու իրավունքներն են, պետության նկատմամբ վերահսկողությունը, արդարադատության համակարգի նկատմամբ վերահսկողությունը, բանտերում տեղի ունեցող խոշտանգումներն
ասել, որ այդ կառույցներն են հետաքննում, վերլուծում, բացահայտում եւ հրապարակում փաստերը, որոնք խոսում են Ռուսաստանում մարդու իրավունքների տարատեսակ խախտումների կամ կոռուպցիայի կամ քաղաքացիներին ճնշելու եւ խոսքի ազատությունը սահմանափակելու այդ կառույցներն, այսինքն այն ինչ որ մեր հայկական իրականության մեջ շատ իշխանամետ շրջանակները հաճույքով անվանում են գրանտակեր, խոսքը դրանց մասին։
Այո, այն դեպքերում, երբ գրանտը վերաբերում է կազմակերպություններին, որոնց առաքելությունը փաստորեն վերահսկողությունն է, եւ որոշ դեպքերում հենց հանրության համարել է ակնհայտ, որի հայտ են գալիս բավականին աղմկահարից պատմություններ, այդ ժամանակ պաշտոնյաները գրանտ բառը սկսում են ավելի հաճախ օգտագործել, բայց օրինակ նույն գրանտը ստանում են հենց ոստիկան անցնում, որոնց գործնեության առավել աղմկահարույց դեպքերը, ցցուն դեպքերը մենք օրինակ տեսանք հենց հունիսի 23-ին, հա, այդ նույն ոստիկանությունը շատ ավելի մեծ գրանտներ է ստանում, քան այն կազմակերպությունները, որոնց այդ նույն ոստիկանության պաշտոնյաները կամ դատախազության կամ այլ մարմինների ներկայացուցիչները համարում են գրանտակերներ։ Բայց Արմեն, Ռուսաստանում բավականին մեծ գումարներ են այս վարչական տույժերը։ Օրինակ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը ըստ օրենքի կարող է դիմել դատարան եւ տուգանել անհատներին 100-ից 300 000 ռուբլու չափով, դա մոտ 1700-ից մինչև 5200 դոլար է, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում 300 000 ռուսական ռուբլուց 1 միլիոնի չափով, այսինքն 5000 ամերիկյան դոլարից մինչև 17 000 դոլար։ Սա այսինքն շատ մեծ գումար է, եւ եթե նկատի ունենանք, որ ամեն անգամ արտարադատության նախարարությունը հերթական, ասենք տասնյակ կազմակերպությունների տուգանելու հայցով է մտնում դատարան, դա նշանակում է, որ սա նաև փաստորեն բյուջեն լցնելու միջոց է դարձել։
Անուշ, Ռուսաստանում իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին պիտակավորում են արտասահմանյան գործակալ, ինչ որ վարչական խախտումներ են գտնում եւ ամեն կերպ փորձում են լրացնել այդ կառույցները։ Միաժամանակ բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաները, թե իշխող Եդինա Ռուսիայից, թե իշխանամետալ կառույցներից, ասում են, որ իսկ արդյոք ժամանակը չէ, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես խզի կապերը, չգիտեմ, Միեդի հետ, ընդհանրապես դուրս հանի այն դրույթները, որոնք խոսում են միջազգային իրավունքի գերակայության մասին, առաջնորդվի միայն սոսկ Ռուսաստանի շահերով։ Արդյոք այս ամենը չի խոսում այն մասին, որ այդ երկրում, այսպես ասած, գնում է ռեժիմի խստացում եւ չի բացառվում, որ որոշակի ավելի պատժիչ միջոցների դիմեն իշխանությունները։
Արմեն, այո, իսկապես չի բացառվում, եւ դու ասացիր խզելու մասին, սահմանադրական դատարանը Ռուսաստանի հուլիսի 15-ին որոշում կայացրեց, ըստ որոշման եվրոպական դատարանի այն իրավական ակտերը, որոնք հակասում են Ռուսաստանի սահմանադրությանը, այս մասը չակերտների մեջ պետք է ընդունենք, այդ որոշումները կարող է չկատարել Ռուսաստանի կառավարությունը։ Իհարկե հարց է, թե ինչպես պիտի որոշվի, թե ասենք եվրոպական դատարանի կայացրած հերթական իրավական ակտը ինչպես է հակասում սահմանադրությանը, եւ ընդհանրապես սահմանադրությանը հակասել եւ համապատասխան լինելու վերաբերյալ որոշումներ կարող է կայացնել մեր սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ստացվում է, որ թեկուզ այդ կարգը չկա, բայց իրավաբաններն արդեն իսկ քննարկում են այդ հնարավոր տարբերակը, որ ամեն դեպքում պիտի Ռուսաստանը
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը նստի վերլուծի եվրոպական դատարանի կացած հերթական ակտը եւ որոշի դա պիտի իրագործվի թե չիրագործվի։ Հետաքրքիրն այն է, որ Արմեն, շատ որոշումներ կան, որ եվրոպական դատարանը կայացել է եւ անհետեւանք է մնացել Ռուսաստանում, դրանք հազարավոր որոշումներ են եւ Ռուսաստանը եվրոպական դատարանի որոշումները չկատարելու առումով երկրների առաջին եռյակում է, սա թերևս խուսափելու տարբերակ է, բայց այստեղ իրավական հարց կա, որովհետեւ 1996 թվականին Ռուսաստանը ստորագրել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիան, նաեւ պարտավորվել է կատարել եվրոպական դատարանի որոշումը։ Միջազգային ասպարեզում ստանաց այդ պարտավորությունը չկատարելու դեպքում կարող է Ռուսաստանը կանգնել խնդրի առջև։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Բաստրիկինը լրատվամիջոցներով է արդեն սկսել հայտարարել, որ ժամանակն է, որպեսզի սահմանադրությունից հանվի այն դրույթը, ըստ որի միջազգային պայմանագրեր ընդհանրապես իրավական հիմնարար փաստաթղթերը կազմում են երկրի ներքին օրենսդրության մասը։ Բայց հիմա եթե իրենք այդ մասը հանում են, ստացվում է, որ Ռուսաստանը այլևս փորձում է այդպիսով գոնե թե իր շրջանակներում ձերբազատվել պատասխանատվությունից։ Բայց միևնույն ժամանակ հենց նոր Ռուսաստանի փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչները դիմել են եվրոպական դատարան, խնդրել են, որպեսզի եվրոպական դատարանը դիրքորոշում հայտնի Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման կապակցությամբ, որ ոչ բոլոր որոշումները պետք է կատարվեն եւ պետք է կատարվեն այն որոշումները միայն, որոնք համապատասխանում են սահմանադրության պահանջներին։ Հիմա արդեն հետաքրքիր է, եվրոպական դատարանը ինչ եզրակացությամբ հանդես կգա, պարզել որ Ռուսաստանը իսկապես շատ վատ վիճակի մեջ գտնվի, եթե դատարանները միջազգային իրավունքի հղումներով կայացնեն եզրափակիչ որոշում, ըստ որի այս երկիրը խախտել է ամենատարական իրավունքները։
Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանին վերջին տարիներին միշտ լարված իրավիճակը, պետք է ասել, որ սահմանի թե այս թե այն կողմը կա շատ մեծ թվով քրդական բնակչություն, եւ հենց քրդերը շատ հաճախ դառնում են իսլամիստների թիրախը, եւ ահա հուլիսի 20-ին Սուրուջ ավանում տեղի ունեցավ սարսափելի ահաբեկչական գրոհ, իսլամիստները, ենթադրաբար իսլամիստները ռումբ են պայթեցրել ամառա կոչվող մշակութային կենտրոնի հավաքի ժամանակ, որի մասնակիցները հենց կոչ էին անում գնալ եւ վերականգնել Քոբանի քաղաքը, որը գտնվում է Սիրիայի տարածքում, նույնպես քրդաբնակ քաղաք, որը խիստ տուժել է այս պատերազմի ընթացքում։ Փաստորեն այդ հրեշավոր գրոհից հետո, որին զոհ դարձան ավելի քան 30 բնակիչներ, Թուրքիայի կառավարությունը կայացրել է կարևոր վճիռ, ներքաշվել է իսլամիստների դեմ պայքարի մեջ, հրաչ հետևում է իր այս իրադարձություններին, ինչ նորություններ կան։
Արմեն, կարելի է ասել, որ հուլիսի 24-ը կարող է շրջադարձային լինել իսլամական պետության խմբավորումների դեմ Թուրքիայի ներգրավվածության առումով։ Հիշում ես, միջ հիմա Թուրքիան միջ ձեռնպահ է մնացել իսլամիստների դեմ ակտիվ գործողություններից, գրեթե 1 տարի դաշնակիցները հորդորում էին, բանակցում էին Թուրքիայի հետ ավելի ակտիվ դիրք գրավել իսլամական պետության խմբավորումների այդ ահաբեկչական կազմակերպության գրոհայինների դեմ պայքարում, բայց Թուրքիան միշտ ձեռնպահ էր մնում, զսպում էր իր գործողությունները։ Քոբանի մարտերի ժամանակ կոչեր էին հնչում, որ Թուրքիան անցնի սահմանը, օգնության հասնի, բայց այդպես էլ Թուրքիան չհատեց։ Պաշտոնապես Թուրքիայի զորքերը չեն հատել Սիրիայի հետ սահմանը, չեն կռվել, կռվի մեջ չեն մտել իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Միակ բանը, որ նրանք այդ ժամանակ թույլատրեցին, որ իրենց տարածքով իրաքցի քուրդ զինված ջոկատները անցնի եւ կռվի Քոբանիի համար։ Շատ մեկնաբանություններ կային իդեպ այդ ժամանակ եւ հիմա էլ, որ Թուրքիան մի կողմից չէր ուզում պաշտպանել քրդերին, մյուս կողմից Թուրքիան միշտ պայմաններ էր դրում ներքաշվելու համար այս հակամարտությունում, եւ թուրքերը ասում էին, որ այո, եթե Ասադի դեմ նույնպես հնարավորություն լինի պայքարելու, թռիչքներ արգելող գոտիններ, օթային գոտիններ սահմանվեն Սիրիայի տարածքում, եթե Ասադի դեմ պայքարը ավելի թափ, մենք միգուցե մտածենք այդ մասը, բայց այդպես էլ չէր միջամտում այդ հակամարտությանը, եւ հուլիսի 24-ը իրոք շրջադարձային էր։ Առաջին թուրքական օթուժը հարվածներ հասցրեց Սիրիայի տարածքում գտնվող Իսլամական պետության խմբավորմանը։ 3 թիրախի հարվածներ են հասցրել F-16 ռազմական օդանավերով, և երկրորդ թույլատրվեց Ինջիրլիկ օդանավակայանը, որը օգտվում են Ամերիկայի օդուժը, Ինջիրլիկ օդանավակայանը օգտագործել իսլամիստ խմբավորումներին ավիահարվածներ հասցնելու համար, որը նույնպես միջև հիմա չեր թույլատրվում։ Դրանից առաջ բանակցություններ էին եղել, չորեքշաբթի օրը Օբաման և Էրդողան, ԱՄՆ-ն և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, նորից հուլիսի 24-ին Էրդողանը հաստատեց, որ այո, մենք թույլատրել ենք Ինջիրլիկը օգտագործել ծայրահեղ իսլամիստերին հարվածելու համար։ Քո նշած Սուրուջ քաղաքում իրականացված պայթյունից բացի 3 օր հետո Թուրքիա-Սիրիա սահմանին իսլամի զինյալների հետ հրաձգություն էր տեղի ունեցել, թուրքական սահմանային ռազմական հենակետի ուղությամբ նրանք կրակել էին, և թուրք բանակի մեկ ենթասպա էր սպանվել, երկուսը վիրավորվել էին, սա էլ ասես վերջին կաթիլը լիներ Թուրքիայի համբերության, և հաջորդ օրը արդեն վաղ առավոտյան, դեռ լույսը չբացված, ժամը 4-ի սահմաններում թուրքական ռազմական օդանավերը արդեն հարվածներ հասցրեցին իսլամիստերին։
Պաստորեն, կարող ենք ասել, որ այս օրերին խիստ սրվում է միջազգային կոալիցիայի պայքարը իսլամիստների դեմ, իսլամական պետության դեմ, ոչ միայն Իրաքում, արդեն նաև Սիրիայում, և դրան միանում է Թուրքիան։
Այո, Թուրքիան դաշնակիցների հետ էր, բայց ակտիվ գործողությունների չէր դիմում, և հաղորդագրություններում արդեն նշվում է, որ Օբաման և Էրդողանը քննարկել են Իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարը ավելի ուժեղացնելու հարցերը։ Ընդհանրապես այդ օրը շատ բան տեղի ունեցավ Թուրքիայում, բացի այդ խոշոր իրադարձություններից, Թուրքիայի ներսում հակահաբեկչական լայնածավալ գործողություն իրականացվեց։ 5000 ոստիկաններ, անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ մասնակցեցին այդ հակահաբեկչական գործողությունները 10-ից ավելի նահանգներում, հարավ-արևելյան, ինչպես նաև Ստամբուլում հատուկ գործողություններ իրականացվեցին հայտնաբերելու իսլամական պետության աջակիցներին, քրդական բանվորական կուսակցության, որը Թուրքիայում հակահաբեկչական կուսակցություն է համարվում, դրանց անդամներին, աջակիցներին 300-ից ավելի մարդիկ էին ձերբակալվել, և հաղորդվեց, որ Իսլամական պետության առաջնորդներից մեկը ևս, ով Ստամբուլում ապրում էր, նա ևս ձերբակալվել է։ Իրոք կարելի ասել, որ հուլիսի 24-ը Թուրքիա և Իսլամական պետության խմբավորումների միջև իրոք կարող է շրջադարձային լինել։
Մոլորակ հանդեսը պատրաստել են Արմեն Քոլանը, Լուսինե Մուսայելյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաջ Մելքումյանը։Հաղորդում Սփյուռքից Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը Դիարբեքիրի նախկին ղեկավարի այցի մասին է։
Աշխատանքային այցով Իսրայելում էր Դիարբեքիրի ավելիստույթ Տիգրանակերտի նախկին քաղաքապետ Աբդուլահ Դեմիրբաշը, ով մի քանի պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հանդիպումներ էր ունեցել Իսրայելում։ Իր հանդիպումների շրջանակներում նա նաև 5-7 Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանում դասախոսությամբ էր հանդես եկել։ Նույն համալսարանում ուսուցանող հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը համացանցում պատահաբար էր կարտացել, որ դասախոսությամբ հանդես է գալու Տիգրանակերտի նախկին քաղաքապետն ու որոշել էր անպայման մասնակցել։
Բավական հետաքրքիր վերնագիր ուներ դասախոսությունը, կառուցենք ամուրցներ միջին արևելքում, և հետո շարունակությունը կա վերականգնելով հին մշակութային ժառանգությունները քուրդ ժողովրդի, հայ ժողովրդի և նաև հրեա ժողովրդի։ Սա հետաքրքրեց, գնացի մասնակցեցի հրեական համալսարանում այդ դասախոսության, և դասախոսության ժամանակ էր, որ առիթ ունեցա իրեն հանդիպելու, զրուցելու, և ինքը ցանկություն հայտնեց անպայման հայ համայնքի և Երուսաղեմի հայ պատրիարքի հետ հանդիպելու։
Հայ Սուրբը նույն օրը դիմել էր հայոց պատրիարքին հայկական համայնքի հետ հանդիպումը դասախոսություն կազմակերպելու խնդրանքով։ Մեր պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը մեծ սիրով համաձայնել էր նաև ընդունել ազգությամբ քուրդ հյուրին։
Շաբաթ 3 ժամը 11-ին հանդիպում ուներ Դեմիրբաշ պատրիարքի հետ, բավական ջերմ և անկեղծ հանդիպում էր, Հետո երեկոյան էլ ախնի ժամը 7:00-ից հանդիպում համակի հետ, նորից շատ ջերմ, շատ անձեր հանդիպում էր։ Ու պաշտոնական այսօր այստեղ Երուսաղեմում է գտնվում և մենք փաստորեն օգտվեցինք այդ արեցից և այդ հանդիպումները կազմակերպեցինք։
Համարային այս ամիսներին համայնքի ողջ երիտասարդություն մայր հայրենիքում է, ոմանք համահայկական խաղերին ու բանակումների են մասնակցում, մի մասն էլ ուղղակի հանգստանում է։ Սակայն բավական լեցուն էր երեք երեկոյան Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սրահը, բացի դասախոսությունից ավելի շատ հարց ու պատասխաններին ժամանակ տրվեց, և ըստ հայրկորյունի բավական հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց։ Հայտ ատի պատասխանատունեց մեկը, պատմաբան Ժորժե Տավակյան, նույնակ կասկածում էր, որ պարոն Դեմիրբաշը հայկական արմատներ ունի։ Հայրկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն ասաց, թե նախկին քաղաքապետը ծագումով քուրդ է և հայկական արմատների մասին չի խոսում ընդհանրապես։
Համոզված է, որ պետք է քուրդ ժողովուրդը ներողություն խնդրի հայացքից, այն ինչի համար, որ ինքը մասնակից է եղել 1915 թվականին 100 տարի առաջ, պետք է դեմ հանդիման կանոնի իր անցյալի հետ և ընդունի այդ անցյալի պատմությունը, պատմության առած սխալները, և այսօր պետք է ձեր ձեռքի միասին հաշտությամբ և փոխադարձ հարգանքով, փոխադարձ ցուցակությամբ և հանդուրժողականությամբ միասին կերտեն ապագան։
Հայ հոգևորականը կիսում էր քուրդ քաղաքական կորչի այն միտքը, որ թշնամանքով ու անհանդուրժողականությամբ հնարավոր չէ ապագա ստեղծել։ Հաշտվելով ու համագործակցելով է, որ հայերն և քրդերը նոր պատմություն կարող են կերտել, եզրափակել էր իր հանդիպումը հայկական համայնքում Տիգրանակերտի նախկին քաղաքապետ Աբդուլլա Դեմիրբաշը։ Քիչ առաջ զրուցեցինք նաև հայ տատի պատասխանատունից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնազու տիկին Ժորժե Տավակյանի հետ։ Երուսաղեմի հայերն անհանգստացած են թուրքական օդուժի հարձակումներից ու հայտարարություններից, որ նույնիսկ պատրաստ են Սիրիայում ցամաքային օպերացիա սկսել։ Հյուսիսային Սիրիայում շատ հայեր են նաև ապրում, և մեծ քրիստոնյական համայնքներ կան, ուստի վախենալով, որ նույն քեսաբի պատմությունը կկրկնվի, Երուսաղեմի հայերն ուշի ուշով հետևում են թե արաբական և թե թուրքական հեռուստաալիքների հաղորդումներին։ Միայն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը քեսաբում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերի ժամանակ 50,000 ԱՄՆ դոլարի օգնություն ուղարկեց Սիրիա, որով չնայած օգնությունը Սիրիա հայերին չդադարեց, ցավոք սրտի Սիրիայի և Իսրայելի սահմանը փակ է ու հայերական պետությունը փախստականներ ընդունելու փորձառություն չունի, այլապես հնարավոր կլիներ անմիջական օգնություն տեղում ցույց տալ հայ փախստականներին։ Իսրայելում տասնյակ տարիներ հակառակ պատկերն է նկատվում, նոսրանում են քրիստոնյական համայնքներ, իսկ քրիստոնյա փախստականներ հայերական պետությունը չի ընդունում, պարզ է, որ հայերները ծպտում են մաքրել իրենց պետությունը ոչ հրեա տարից, սակայն արդյունքում քրիստոնյաների լքած տները գնում են արաբները, որոնք շատ ավելի երեխաներ են ունենում, քան հրեաները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սոցիալական հարցեր Glendale Hughes խրող տանուն արդեն վաղուց դարձել է ոչ թե շինարարական հաջողված ծրագրերի բնակարանամուտի ուրախ տրամադրության, այլ զախողված կառուցման և հիասթափությունների խորհրդանիշ։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
27-րդ տարին է Լեռնապատ գյուղի տասնյակ ընտանիքներ սպասում են իրենց բնակարաններին։ 88-ի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած այս մարդիկ ամեն տարի խոստումներ են լսում, շուտով բնակարանը պատրաստ կլինի։ 61 ընտանիքները դեռ 2013-ին պետք է տուն ստացած լինեին։ Պետական միջոցներով աղետի գոտում շինարարություն իրականացնող Glendale Hills ընկերությունը, սակայն, Լեռնապատում միայն կիսակառույցները վերխոյացրել։
Մեզ 4 տարի է, որ կառուցել են կիսակառույցը, պետք է որ հասնի 3 սենյակ, կանոց մինչև արսոր սպասում ենք, որ կհասնի։
Բիտոնը, եթե հողա դարել, սա բիտոն, հա, բիտոն են այլա, բիտոն։ Ինչի մասին է խոսքը, հիմք են գցել մտքում, ծավրատուն կսարքվի, ծավրավաշկուն կսարքվի, ոչ թե պետական նորից հիմք գցեմ, էլի։
Ամեն տարի խոսք է տալի, որ կլինի, բայց արդյունքը չենք տեսնում։ Անցյալ տարի էլի ասեցին, որ պետք է տան, բայց էլի նույնը, հունիսին ասեցին, որ կսա։ 26 տարի էս անմխիթար վիճակը։
Լեռնապատցիները երանի են տալիս գոնե նոր սերունդը, երեխաները արդեն քանդվող ժամանակավոր կացարաններից տեղափոխվեն քարե բնակարաններ։
Սպասենք, որ տունը դեղնի ու հույսով կսպասենք, բայց չկանանց։ Դե իմ ամուսինս էտ հիմքը գծեցին, էտ ծովոլ էք սեն, ինչ էի պաղուցը գծեցին, էտ պես պողեցին։
Գովիտ պես բանի էլ, էլ էլ գոմ էսա, ընդի խայի մակ պինձա կարցեցի, ընդի էղ տաք հալին պաստը մեր տեղը։
Ես եմ կլիցեք,
երեք երեխաների մայրն Այրամը Կրճյանը հույս ուներ, թե 4-րդ փոքրիկը նոր բնակարանում լույսաշխարհ կգա։ Վերջին խոստումը, թե շենքը շուտով պատրաստ կլինի, 1 տարի առաջ է լսել։
Մեծ ծերազակտեր չի կատարվում։ Մենք էս է ցույցով 5 տարի սպասում են, որ նոր տանը կտեղ, բայց այս բանին արդեն գիտեմ, որ ես չունեմ, պետք է
Լեռնապատի գյուղապետ Սարի Բեկաբազյանը հիշում է, 2011-ին Glendale Hills-ի սկսած շինարարական աշխատանքները հազիվ 1 տարի տևեցին, 2012-ից տեխնիկան կանգնած է։
12 թվականի վերջից դադարեցվեց ու չգիտենք ինչ պատճառներ, ամբողջ մարզը հատավոր, թե մենակ Լեռնապատ համայնքը ամբողջ մարզում ունեն այդ խնդիրը։
Մեկ սենյականոց բնակարանի սպասող 33 ընտանիքներ տան փոխարեն անցած տարի ստացան 3-ական միլիոն դրամ։ Ավելի մեծ բնակարանների մի քանի տասնյակ շահառուների հարցը, սակայն, դեռ օդից կախված է։ Քաղաքաշինության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ընտանիքների շրջանում արված սոցհարցման արդյունքում որոշվել է բոլորի խնդիրն էլ լուծել փոխհատուցման եղանակով, բայց մյուս տարի։ Ընդհանուր առմամբ Լոռու մարզու մաղետի հետևանքով բնակարան կորցրած շուրջ 380 անոթևան ընտանիք կա, մեծ մասը գյուղերում, 63-ը Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Դե իսկ մայրաքաղաքում կա մի շենք, որի բնակիչների համար տնից դուրս գալն ու տուն վերադառնալը ամեն օր դառնում է էքստրիմ սպորտ։ Լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Երևանի կենտրոնում 85 տարվա եռահարկ շենքի բնակիչներն ահուսարսափով են բակ մտնում։ Դալանը պահպանում են ժամանակավոր հենասյուները, բայց ամեն պահի կարող է փլվել։ Ասում է շենքի բնակիչ երկու անչափ հասների մայր Էլմիրա Խաչատրյանով միայն մեծերի ուղեկցությամբ է թույլ տալիս, որպեսզի իր երեխաներն անցնեն դալանով։
Շենքի բնակիչ են երեխեքո բանով։ Շենքը փլում է
սա։ Այս
վիճակին կարելի է հասցնել։ Ես ահու դողով ված գնացել եմ ուրիշտեղ բարձով տուրտի վերցնեմ հիմա։ Մեր բնականը սաղ ճաքերը կցած, տուալետի բրնցրած, ամեն ինչի բրնցած, են որ հազ քարը տուալետի, անգելա ես երեխուս կլխին։
Հարևանությամբ դեղատան Վազգեն Սարգսյան և Խորենացի փողոցների 3-5 շենքերի տեղում կառուցվում է Ամերիա բանկի բազմաֆունկցիոնալ բիզնես կենտրոնը։ Բնակիչներն ասում են, վերջին 3 տարիներին պատ-պատի ընթացող շինարարությունը թուլացրել է շենքի հիմքը։ Բնակիչների Սիմոն Սարգսյանը կլքի իր տունը, եթե շուկայական գնից ցածր չգնահատեն այն։ Այդուհանդերձ պահանջում է շենքի հիմքերը չսասանել։
Մեզ առաջնահերթ հետաքրքրում է շենքի ճակատագիրը։
Համաձայն են, թող սարքեն, բայց շենքը վթարային չսարքեն։
Շատ քիչ ընտանիք է ստեղ ապրում, 9-10 ընտանիք ապրում, բոլորս էլ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք ու բոլորն էլ ասում են, որ այտենց բան չի եղել, որ մեզնից մեկ ինչ որ գին ասե։ Այտենց գնային խոսակցություն չի եղել, իրանք չգիտեն ինչ իրանցից օրինեցին, ասացին բնակիչները թանկ գներ են ասում, դրա պատճառով չենք ուզում առնել։
Կառուցապատող Property Development Company ընկերության տնորեն Արտաշես Ղազախեցյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ ընթացող շինարարությունը չի սասանել շենքի հիմքերը։ Պայմանագրով բոլոր պարտականություններն իրենք կատարելու են, երկու ընտանիքի բնակարանը վերանորոգեն։ Մյուս բնակիչներին էլ խորհուրդ է տալիս եղած ճաքերը չբարդել իրենց վրա։ Ասում է, իրենք պարտավորություն ունեն երկու սեփականատերերի հանդեպ միայն։ Մյուսներն ըստ Ղազախեցյանի չեն համաձայնել ընկերությանը վաճառել իրենց բնակարանները։
Իր շենք 1927 թվականի շենք է, երբեք կապիտալ վերանորոգում չի անցել, երկու հատ ճակի պատճառով շենքը վթարային չի դառնում։
Մի խոսքով, մյուս բնակիչների հետ որևէ պարտավորություն դուք չունեք։
Բացարձակապես, բավականին երկար փորձեցինք իրենց հետ բանակցել, մարդիկ կային, որոնք որ ասացին, բացառվում է, մենք երբեք չենք վաճառելու սա։
Առնվազն 10 ընտանիքի ներկայացուցիչ պնդեցին, որ որևէ մեկը բնակարանները գնելու խոսակցություն իրենց հետ չի տարել։
Դա այդպես չէ, իրենք փորձում են իրենց շահը առաջ տանել։
Ամեն օր մեր կյանքը վտանգելով ենք տուն մտնում, նեղ սրտում է Կարինե Նազարյանն ու հավելում՝ բակից բակ չմնաց վերխոյացող բարձրահարկն էլ արևի լույսն է խլելու։
Իմ տան հենց ամբողջ լույսը կտրում է, ես լույսի ձերկվում եմ, օդից հակվում է, ոնց որ մնանք դագաղի մեջ։ Մի օր էլ դաժե կրանից եկավ այստեղից, բան ընկավ հենց մեր այս դռան առաջ։
Երկու բնակարան գրեթե փլված վիճակում է։ Կառուցապատող Property Development Company-ն տարհանել է այդ երկու բնակարանների բնակիչներին պայմանով, որ շուտով կվերադառնան իրենց նորոգված տները։ Կարինե Խանաղյանը մտավախություն ունի, որ խոստացված ժամկետունը չեն հասցնի վերանորոգել ու ինքը դրսում կմնա։
Ճաքերը առաջացել է այս մի երկու ամիս առաջ։ Մեզ ուղարկել են վարձով։
Ռազմիկ Խաչատրյանը վրդովված է։ Տունս արդեն տուն չի դառնա միայն կոսմետիկ վերանորոգմամբ, հիմնանորոգում է հարկավոր, պնդում է նա։
Սեղ ինչ ապրես, բայց մնանք տակ մեռնի, հա, վարձով ապրեմ, հետո
կապաբել կանի տանձի, հա։ Եսի հա, շինարություն նա բերել։ Իսկ ամբող շենքն է լսել։ Արա ինչ օր է կնգել է կորը, կետ սա ձերետ օր ենք նարեցոր ես օրն ընկանք։
Թվարկված բոլոր անհանգստությունների զատ շինարարության աղմուկը թույլ չի տալիս գոնե գիշերը հանգիստ քնենք, դժգոհում է Էլմիրա Խաչատրյանը։
Ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, աշխատանքային ժամը սկսվում է ժամը 9-ին, ավարտվում է ժամը 6-ին։ Խնդրեմ, ժամը 7-ն է, ապա մի աշխատողներին դուք տեսեք, իրենց աշխուժությունը տեսեք ու աշխատաժամանակը տեսեք։ Հիմա ժամը 7-ն է, իմ աշխատանքը վերջացել է ժամը 6-ին, ես եկել եմ, հիմա պիտի հանգստանամ։ Դուք տեսեք, ինչ աղմուկ են հանում։ Ես ինչ վիճակով հանգստանամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։